Izsludināts nu jau otrais konkurss uz Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras pusgadu vakanto direktora amatu. Pirmais konkurss tika izbeigts bez rezultātu, par to pēc brīža raidījumā pēcpusdiena plašāk. Ap 100 cilvēku šodien piketē pret priekšvēlēšanu debatēm krievu valodā un kādas sekas būs Irānas prezidenta bojājai avio katastrofā.
Pietiekam daudz jaunā gada gājuma cilvēki nepiedalās lūkšanās. Tieši pretēji, pat izsaka prieku par notikušo, tāpēc nu, ir potenciāls nelieliem satricinājumiem, noteikti var būt protesti.
Par to visu plašāk raidījumā pēcpusdiena kopā ar mani Tāli Eipuru. Pulkstenis rāda 16:05 minūtes, skan pēcpusdienas ziņu programma skaidrojot šodien svarīgus notikumus. Studijā Tālis Eipurs. Labdien! Apstiprināts, ka helikoptēra katastrofā gājuši bojā Irānas prezidents Ibrahīms Raisi, ārlietu ministrs un arī prezidenta apsardzes priekšnieks un citi kopā 9 cilvēki. Irānas augstais līderis Ajatola Ali Hamenei šodien par prezidenta pienākumu izpildītāju jau ir apstiprinājis pirmo viceprezidentu Mohammadu Mogbaru, un tas nozīmē, ka tuvāko 50 dienu laikā Irānā ir jāsarīko jaunas prezidenta vēlēšanas. Zinot to, cik liela ietekme lielvalstī Irānai ir reģiona un pasaules, īpaši jau drošības politikā un to, ka ir gājis bojā viens no šīs valsts līderiem, vaicājām Māri Manžānam, ģeopolitikas pētījuma centra direktoram un Harvarda universitātes viespētniekam, cik liela var būt šī notikuma nozīme.
Skaidrs, ka tas ir satricinājums Irānas iekšienē, bet jāatcerās, ka Irānas prezidents nav augstākais līderis valsts, tas ir Ajatola Hamenei. Līdz ar to, es domāju, kurš kopumā Irānas nemainīsies, bet viennozīmīgi satricinājumi ir iespējami, jo vēlēšanas, kurās bojā gājušais prezidents tika ievēlēts, nebija godīgas, jo tur parasti notiek atlase, kas vispār drīkst pretendēt. Un tas, ko varētu redzēt sociālajos tīklos, ka nu, pietiekam daudz jaunā gada gājuma cilvēki nepiedalās lūkšanās, tieši pretēji, pat izsaka prieku par notikušo, tāpēc nu, ir potenciāls nelieliem satricinājumiem, noteikti var būt protesti, jo pat vēlēšanām jaunām ir jānotiek, un es domāju, ka nu, īpaši jaunā gadgājuma cilvēki izrādīs savu neapmierinātību par to, ka atkal visticamāk pie vairs nonāks kāds stingrās līnijas piekritējs, tāpēc es domāju, ka noteikti ka bez protestiem Irāna neizbēgs, jo nekur jau arī nav zudušas ekonomiskās problēmas. Un tas viss jau krājas. Parasti šādās valstīs, tam, kurām steks un automāts, tas parasti ņem virsroku. Jo arī nu, tie protesti, kas bija, tik vardarbīgi apspiesti, cilvēki apcietināti, daļai arī nāvesodi izpildīti. Nu, tāpēc es domāju, ka diemžēl nav liels iespējas par būtiskām pārmaiņām Irānā. Protams, nekad nesaka nekad, bet domāju, ticamība ir diezgan neliela.
Uz ko šobrīd varētu būt vērsta lielākā novērotāja uzmanība? Uz ko jūs vērst uzmanību?
Nē, nu, ik viens valsts ārpolitika sāks iekšpolitikā, tāpēc tieši tā jautājums būs, kurš būs jaunais prezidents, jo sākotnēji laikam tas būs viceprezidents, bet lielāks jautājums, kur būs garīgais līderis, jo pats galvenais Ajatola Hamenei, kaut kur 85-90 gadu viņš ir vecs, un bija iecerēts, ka bojā gājušais prezidents kļūs par viņa aizstājēju. Tāpēc no šeit jautājums nav tikai par prezidentu, bet arī par garīgo līderi, jo Irāna ir teokrātiska valsts. Bet noteikti, ka šeit būs iekšēji cīniņi, par ko kurš kādu pozīciju ieņems.
Šobrīd, protams, ka ir pilni sociālie tīkli ar neskaitāmām spekulācijām par šī negadījuma cēloņiem un vainīgajiem, kas arī, ja izrādās, ka tas nav vienkārši negadījums, var ietekmēt vienu vai otru procesu, sākot no Izraels un Amerikas, beidzot ar iekšējām cīņām. Kā uz šo raudzīties šobrīd?
Jā, nu, izskan dažādas versijas, ka varbūt ne tikai laikapstākļi un nu, kļūdēm lēmumi par lidojumiem šādos laikapstākļos, bet iespējams, ka kādi iekšēji rēķini tikuši kārtoti vai ārēji spēlētāji iesaistīti, bet pārējiem spēlētājiem, tā, ka diez vai Izraela, protams, ir veikusi virkni slepkavību arī Irānā, nogalinot gan kodolzinātniekus, gan arī citas amatpersonas, lai apturētu ierobežot Irānas kodolprogrammu. Bet šeit es domāju, ka ļoti diez vai šeit bija ārēji spēki, jo nu, parasti valstu līderi tā ir sarkanā līnija. Bet nu, tāpat laikā domāju, ka Izrēlā nav īpaši daudz tādu, kas bēdājas par notikušo. Jo, nu, tas ir lielākais Izraels sancens spēcīgākais reģionā, un nu, iekšējais satricinājums noteikti, ka pa sliktu nenāk Izraelē. Gan otras puses arī satricinājumi var novest pie tā, ka vēl kāds stingrāks līderis nāk pie varas, un ka tas arī ved pie slikta, tāpēc es teiktu, diez vai šie tādi spēki bija iesaistīti.
Tā Māris Anžāns, ģeopolitikas pētījuma centra direktors un Hārvarda universitātes viespētnieks par to, kāda nozīme ir Irānas prezidenta Raisi Bojājai. Atskaņas šim notikumam arī citur pasaulē, tā skaitā Eiropā, tā piemēram neizpratni ir izraisījusi Eiropa padomes priekšsarātāja Šārla Mišela izteiktā līdzjūtība par Irānas prezidentu un ārlietu ministra nāvi. Nemazāk kritiski tiek uztverts arī Eiropas komisijas dotā atļauja izmantot savu satelītu sistēmu, lai palīdzētu meklēt avarējušo helikopteri. Ir žurnālisti, kas šo redzot tagad prato, kāda līdz ar to varētu būt Briseles reakcija nomirtu Krievijas autoritārais vadītājs Vladimirs Putins. Valstu un politiķu reakciju uz Irānas prezidenta Bojājēju ir apkopojis mūsu Briseles korespondents Artjoms Konohovs. Artjom, vaicāsim tev, kā tad tiek skaidrots tas, ka Eiropas Savienība nolēma palīdzēt nokritušo Irānas prezidenta helikopteri sameklēt.
Sveiks tālu, jā, tas tiek skaidrots ar to, ka Eiropas Savienība ir izrādījusi nevis atbalstu Irānas politiskajam kursam, bet gan ir izrādījusi tādu vispārējo cilvēcību. Un ja valstis neatkarīgi no tā, kāds tajās valda režīms, prasa palīdzēt Eiropas Savienībai ar tehnoloģijām, ar šiem satelītu pakalpojumiem, tad arī Eiropas Savienība parasti atbild pozitīvi un piešķir iespēju izmantot šīs tehnoloģijas, lai varētu ātrāk sameklēt avarējušo helikopteru šajā konkrētajā gadījumā. Un tomēr, teiksim, tas, ka šajā tvītā par palīdzību Eiropas Savienības komisārs, kas atbild par krīžu menedžmentu, Jānis Lenčič, viņš ir izmantojis arī tādu hashtagu, jā, par to, ka tā ir Eiropas Savienības solidaritāte, un tas ir tiešām izraisījis pietiekami lielu neizpratni, par to daudz tiek runāts, ka tas varbūt nav saskaņā nedz ar Eiropas Savienības politiku, nedz arī, nu, tiek piemirs šajā situācijā tas, ka šis līderis ir tiešām visnotaļ autoritārs un kāda ir bijusi Irānas retorika pret Eiropas Savienību, palīdzība arī dzen nepieciešama būtu lielāka pēc daudzu cilvēku domām arī tiem, kas vēlas patvērties no Irānas režīma vajāšanas, cilvēktiesību aktīvistiem, arī politiskiem opozicionāriem, atcerēsimies arī par Eiropas valstu pilsoņiem, kas joprojām tiek turēti Irānas. Jā, viss tas tiek šobrīd pieminēts un arī tiek vaicāts patiešām, vai vajadzēja piešķirt šo satelīta palīdzību un pat ja piešķirot, vai to vajadzēja šādi noformulēt, ka tā šāda Eiropas Savienība izrāda savu solidaritāti ar Irānu.
Jā, Artjom, mēs jau pieminējām Šārlu Mišēlu, Eiropa padomes prezidentu. Kā ir citas augstākās amatpersonas reaģējušas? Skatījos Polijas līderis, piemēram, arī visnotaļ līdzīgi ir paudis nostāju viņam. Kas vēl ir redzams un lasāms?
Jā, diskusijas ir arī par to, vai tiešām Šarlam Mišelam vajadzēja izteikties un ir norādīt, jā, ka Eiropas Savienība izsaka sirsnīgu līdzjūtību. Jā, varbūt arī šeit žurnālisti uzdot jautājumu, vai viņam būtu vajadzējis šajā situācijā paklusēt. Un jāsaka, ka viņa preses sekretāra uz vairāk kārtējām jautājumiem, kas ir publicēti, nav atbildējusi, vai tas bija, tā bija viņa izvēle, vai tomēr tā protokols šāda pieprasīja. Interesanti, ka Eiropas komisija priekšsēdētāja Ursula von der Leyen nav nekādi komentējusi to publiski un jāsaka, ka šodien Beļģijā ir arī brīvdiena, līdz ar to nekādas, teiksim, preses konferences, kur varētu žurnālisti uzdot šādus jautājumus, arī nav bijis, bet Eiropas Savienības augstais pārstāvis ārlietās Josepas Borels, viņš ir arī izteicies ļoti līdzīgi, kā Šārls Mišels vai Jānis Lenarčič, krīžu komisārs, un ir sacījis, jā, ka Eiropas Savienība ir, nu, tad izsaka līdzi jūtību un ir bijis arī viņu vārdā tāds oficiālais paziņojums, tāds diezgan sauss, un ka domas ir ar bojāgājušo ģimenēm. Ja tāds paziņojums ir izskanējis, nu tad līdz ar to visticamāk ar šo, tad arī šobrīd tā reakcija būs nu, aprobežosies no Eiropas Savienības puses, nekādas citas būtiskas paziņojumas visticamāk šeit nevar sagaidīt, bet, protams, opozīcija arī un arī dažādu veidu politiķi, kas šobrīd kandidē Eiropas parlamenta vēlēšanās, tad izmanto šo visu, lai pateiktu, ka tomēr varbūt vajadzēja kritiskāk arī pret Irānu šajā konkrētajā situācijā izturēties un ka nebija pareizi norādīt, jā, tādu līdzjūtību, bet sevišķi jau sirsnīgu līdzjūtību izteikt, jo jāatcerās ir par ļoti daudziem cilvēkiem, kas ir cietuši no šī režīma.
Paldies, sakām Arķemam Konohovam. Jāatgādina, ka bojā gājušais Ibrahims Raisi, Irānas prezidents, tagad šī bojā ir apstiprināta, ka viņam arī tiek piedāvēta iesauka Teherānas miesnieks, ņemot vērā viņa saistību ar daudzu irāņu bojāeju vai nogalināšanu. Bet šodien starptautiskās krimināla tiesas prokurors plāno vērsties ar pieprasījumu tiesnešiem tuvākajā laikā izdot arestu orderi gan Izraēlas, gan teroristiskās organizācijas Hamas amatpersonām. Lai plašāk pastāstītu par šajā tuvu austrumu reģionā šobrīd svarīgāko un arī tieši šo jauno notikumu studijā pievienojies kolēģis Rihards Millers. Rihards, sākumā tad par šo karstāko vēsti starptautiskās krimināla tiesas prokurora lūguma pēc aresta orderi izsniegšanas pret kurām amatpersonām, jo krimināla tiesībās ir pret konkrētām personām, tas orderi jāizsniedz, ir rosināts šos orderus izdot un ar kādu pamatojumu?
Par to, ka starptautiskās krimināla tiesas prokurors Karims Hāns plāno lūgt izdot aresta orderus Izraēlas un Hamas līderiem, viņš sākotnēji paziņoja intervijā raidsabiedrībai CNN. Ja tiesneši apmierinās Hāna pieprasījumu, tad tiktu izdots orders pret teroristu grupējuma līderiem Jahju Sinvaru, Mohamedu Deifu un Ismailu Haniju. Turpinājumā Kana pamatojums intervijā CNN.
The charges are extermination, murder, taking of hostages, rape and sexual assault.
Apsūdzības ir iznīcināšana, slepkavība, gūstekņu sagrābšana, izvarošana un apcietinājuma laikā veiktā seksuālā vardarbība. Šie ir pamata noziegumi, ko iespējams veicināja šie trīs cilvēki. Visa pasaule bija satriekta, kad 7. oktobrī cilvēki tika izrauti ārā no savām gultām, savām mājām, kibuciem Izraēlā. Cilvēki ir ļoti cietuši, un mums ir dažādi pierādījumi, kas pamato tiesnešiem iesniegtos pieprasījumus.
Prokurora pieprasījuma apmierināšanas gadījumā tiktu izdots aresta orderis pret Izraēlas premjerministru Benjaminu Netanjahu un aizsardzības ministru Joavu Galantu. Turpinājumā Hana pamantojums.
We'll apply for warrants for Prime Minister Netanyahu.
Mēs pieteiksim orderu izsniegšanu pret premjerministru Netanyahu un arī aizsardzības ministru Galantu par noziegumiem. Iznīcināšana, batskā ieroča izmantošana, taiskaitā humanās palīdzības liekšana, apzināti uzbrukumi civiliedzīvotājiem konflikta laikā.
Civilians in conflict.
Kants savā paziņojumā runā par iznīcināšanu, lai klausītājiem būtu skaidrs, es vēlos precizēt, ka atbilstoši starptautiskās krimināla tiesas statūtu 7. pantam, kurā ir atrunāti noziegumi pret cilvēci. Iznīcināšana kā noziegums citēju ietver apzinātu tādu dzīves apstākļu radīšanu, cita starpā liedzot pieeju pārtikai un medikamentiem nolūkā iznīcināt daļu iedzīvotāju. Tālāk.
Nu jā, šobrīd nu, tas ir liels jaunums, kaut kas negaidīts vai arī faktiski iepriekš jau bija, taču arī vai nebija izskanējis arī, ka kādam tieši Izraels amatpersonām varētu draudēt starptautiskās krimināla tiesas aresta orderis, kā tur bija.
Jā, tā taisnība par to Izraels mēdija ziņo vēl aprīlī, ka amatpersonas aktīvi strādā pie tā, lai nepieļautu, ka starptautiskā krimināla tiesa izdod aresta orderis pret vairākām Izraels amatpersonām, to starp Benjaminu Netanjahu, un te jāpiebilst, ka Izraela nav starptautiskās krimināla tiesas dalība valsts un tā neatzīst tiesas jurisdikciju. Palestīniešu pašpārvalde kļuva par starptautiskās krimināla tiesas dalību valsti pirms 9 gadiem. Un vēl varu atzīmēt, ka Netanjahu arī aprīļa beigās savā Telegram profilā rakstīja, ka viņa vadības laikā Izraela nepieņems nekādu starptautiskās krimināla tiesas mēģinājumu kavēt Izraels tiesības sevi aizstāvēt. Runājot par pārējām reakcijām, tad Izraels ārlietu ministrs šo pēcpusdienu ir teicis, ka prokuroru pieprasījums ir vēsturisks negods. Izraels kara kabineta loceklis Benijs Gans šo starptautiskās krimināla tiesas prokuroru lēmumu ir nosodījis, sakot, ka paralēļu vilkšanas starp demokrātiskas valsts, kura noskaņot sevi aizsargāt no nožēlojuma terora līderiem, un asinskārs terorista organizācijas līderiem ir dziļa tiesiskuma kropļošana un morāls bankruts. Savukārt opozīcijā esošais politiķis Jairis Lapics paudis, ka ir nepiedodami un nepieņēmami, ka pret Izraels līderiem ir pieprasāmi līdzīgi svara aresta orderi kā pret Hamas līderiem. Un viņš pauda cerību, ka Vašingtona šajā gadījumā atbalstīs Izraelu. Savukārt, kā vēsta portāls Times of Israel, šovakar Netanjahu plāno nākt klajā ar video uzrunu, paužot savu viedokli šajā jautājumā. No Hamas teroristu grupējumu pārstāvjiem gan šobrīd nav nākusi reakcija. Tagad nobeidzot ir jāatzīmē, ka iepriekš aģentūras AFP uzrunātie tieslietu eksperti norādīja, ka par šo konfliktu gan Izraelai, gan Hamas draud apsūdzības kara noziegumos. Tāli?
Paldies, vērtīgs un vērīgs ieskats šajā, bet tikmēr par valsti, kuras līderis jau ir saņēmis šādu starptautiskās krimināla tiesas orderi, Krievija turpina papildināt savu kara noziegumu sarakstu Ukrainā. Tur, turpinoties kaujām Harkivas apgabala ziemeļos, Krievijas armija joprojām spītīgi cenšas ieņemt dzīvojamos rajonus Vovčanskas pilsētā, taču pilsētas aizstāvi turpina nepieļaut ienaidnieku nostiprināšanos te jau nopostītajā apdzīvotajā vietā. Ukrainas armija ir pavēstījusi, ka tā kontrolē vairāk nekā pusi pilsētas šobrīd, un plašāk par visu ir gatavs pastāstīt kolēģis Rihards Plūms. Lūdzu, Rihards.
Jā, no Harkivas apgabala militārās pārvaldes vadītāja vietnieks Romāns Semeņuha norādīja, ka Krievijas armija joprojām īsteno nepārtrauktas apšaudes praktiski visā pierobežā, kā arī turpina šīs te uzbrukuma operācijas gan Lipcu ciema, gan Vovčanskas pilsētas virzienā, un viņš arī informē, ka Ukrainas armija šobrīd kontrolē aptuveni 60% Vovčanskas teritorijas. Krievijas karavīri cenšas nostiprināties Vovčanskas dzīvojamo rajonu zonās, lai uzsāktu un paplašinātu ielu kaujas, un to norāda arī viens no ukraiņu karavīriem, kas šajā virzienā arī aizstāv tātad savu valsti. Paklausīsimies.
Так, звичайно. Є вони сидять в якихось житлових масивах.
Jā, vakar pilsētā notika ļoti tuvas cīņas, un mūsu puiši joprojām atrodas šajā rajonā. Ir daudz šaušanas, un krievi joprojām cenšas virzīties uz priekšu un ieņemt jaunas pozīcijas. Mēs darām visu iespējamo, lai viņus apturētu.
Вони стараються зайняти якісь нові позиції.
ASV Domnīcas karstudiju institūts analītiķi savukārt uzskata, ka šīs pilsētas ieņemšana ir tikai daļa no pirmā posma Krievijas ofensīvā Harkivas apgabala ziemeļos, un pēc eksperta domām iemeslos, kādēļ Vovčanska izvēlēta kā galvenais taktiskais mērķis, ir tas, ka tā ir lielākā apdzīvotā vieta tieši blakus Krievijas robežai, un tās okupācija dotu ienaidnieku spēkiem placdarmu tuvu Krievijas aizmugurei, no kura tad tālāk sagatavot un sākt uzbrukuma operācijas otro posmu. Paralēli cīņām frontē Krievija arī turpina uzbrukums ar droniem. Aizvadītajā naktī Ukrainas pretgaisa aizsardzība notriekus visus 29 triecienu šahed, ko Krievija raidījusi uz valsts teritoriju. Tikmēr frontes aizmugurē Ukraina turpina arī triecienu. Šorīt tik ziņots par sprādzieniem Luhanskas apgabala okupētajā daļā. Tiek ziņots, ka trāpīts Krievijas armijas karavīru koncentrācijas vietai. Krievijas militārie blogeri savukārt raksta, ka trieciens iespējams ticis dots ar raķetēm Storm Shadow. Kā zināms, Ukrainai trūkst tāldarbības rādījus raķešu, lai dotu triecienus arī Krievijas teritorijā, un vēl jau vairāk ir valstis, kas šādai Ukrainas rīcībai joprojām nav devušas zaļo gaismu. Kamēr, piemēram, Lielbritānija ir ļāvusi Ukrainai šādus triecienus īstenot, proti izmantot tās sniegtos ieročus, kā vien Ukraina vēlas, Francija tādu atļauju nav devusi, bet Francijas parlamenta ārlietu komitejas vadītājs Žans-Lui Burlāņš paziņojumā presē ir aicinājis atbildīgos viņa valstī ļaut Ukrainai ar franču ieročiem sākt uzbrukumus Krievijas teritorijā. Viņš uzsver, ka šādi triecieni Krievijā būtu absolūti likumīgi, jo tas izbēgtu asimetriju starp agresoru un upuri. ASV tikmēr bijusi diplomātiski, norādot, ka tā iebilst Ukrainas triecieniem Krievijas teritorijā, taču tajā pašā laikā ir norādījusi, ka Ukraina var izmantot ieročus pēc saviem ieskatiem. Katrā ziņā ārkārtīgi būtisks ir arī apjoms, kādā šīs raķetes tiek piegādātas Ukrainai, jo, ja, nu, kā piemēru norādus to, ka ja nedēļā starp daudziem desmitiem mērķu Ukrainai ir jāizvēlas tikai viens, jo tai ir viena raķeta, ko izšaut, tad varam aptuveni saprast, cik liels ir šis raķešu trūkums šobrīd. Tālāk.
Sakām paldies Rihardam Plūmem tik tālu par notikumiem Ukrainā, bet izsludināts nu jau otrais konkurss uz Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras pusgadu vakanto direktora amatu. Kāpēc ievilcies vilcienu peronu projekts un kad to pārbūve beidzot pabeigs un kāpēc hokeja līdzjutējiem rīt jājot līdzi ne tikai Latvijas ASV mačam? Šie un citi temati raidījumā pēcpusdiena tuvākajās minūtēs. Nerimst aktivitātes jautājumā par priekšvēlēšanu debatēm krievu valodā sabiedriskajā medijā. Pagājušajā nedēļā pie sabiedriskās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes ēkas notikušajam piketam šodien sekoja vēl viens. Ap 100 cilvēku gan plakātos, gan uzsaukumos prasīja pārskatīt krievu valodas izmantojumu priekšvēlēšanu debatēs. Šobrīd aicājam šo pasākumu klātienē vērojušajam kolēģim Jānim Kīncim, kādas vēl prasības izskanēja un vai starp tām arī šobrīd arī kādas jaunas ir parādījušas.
Jā, sveicināti. Atgādināšu, ka pagājušajā nedēļā sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes locekļi Jānis Siksnis un Sanita Upleja Jēgermana balsojumā noraidīja padomes kolēģi Jāņa Eglīša mudinājumu grozīt sabiedrisko mediju sabiedriskā pasūtījuma vadlīnijas, kas nozīmētu izskaust priekšvēlēšanu debatēs krievu valodas izmantošanu. Tomēr padomes ieskatā tas nozīmētu iejaukšanos Latvijas televīzijas programmu veidošanā un izvēlēs. Valsts valodas centrs publiskā paziņojumā norādīja, ka neatbalsta ieceri noturēt Eiropas parlamenta priekšvēlēšanu debates ar sinhrono tulkojumu krievu valodā un uzskatām, ka priekšvēlēšanu debatēm sabiedriskajos medijos jānotiek vienīgi valsts valodā, publiski pievienojušies arī daudzi kultūras un izglītības jomas pārstāvji. Viņu vārdā šīs dienas piketā izteicās arī bijusī politiķe profesora Ina Druvieta, savukārt kāds no piketētājiem Daniels piebilda, ka protesti turpināsies.
Mēs kategoriski pieprasām Latvijas televīzijas valdu atteikties no šī pazemojošā lēmuma, kas pirmām kārtām šķeļ Latvijas sabiedrību un pazemo Latvijas politiķus.
Ne no SFLP, ne no kā mums nekāds atgriezniskās aicis nav, tikai otrādi nekas cits. Tāpēc nav pirmā un pēdējais protests, būs vēl 28. Mēs nepadosimies.
Sanākušie gan dziedāja tautas dziesmas, gan izkliedas atsevišķus saukļus, teica īsas uzrunas, bija sagatavoti plakāti, kas vēstīja, piemēram, Latvijā valsts valoda ir viena, nevis divas, ļaujiet krieviem domāt latviski un līdzīgus. Jāteica, ka liela daļa piketa apmeklētāju bija arī Nacionālās apvienības, Jaunās konservatīvās partijas un arī apvienotā saraksta politiķi, tajā skaitā arī dzen Eiropas parlamenta vēlēšanu kandidāti. Varēja vērot daudzu video uzrunu tapšanu, atkārtot iebilstot pret šo priekšvēlēšanu debašu rīkošanu arī krieviski un pārmetot valsts valodas pozīciju vājināšanu. Aktīvistu vidū bija arī Rīgas domas frakcijas kods Rīgā deputāts Māris Mičerevskis, viņš Eiropas parlamenta vēlēšanās nekandidē, prasīja viņam, kāpēc viņš piedalās protestā.
Visu laiku tiek meklēti iemesli, kāpēc tas tomēr bija pareizs lēmums rīkot tās debatas latviski un krieviski. Kaitina, ka no SPP vadības un vēl vairākiem, kas tur iesaistījās, bija tāda tieši politiska komunikācija.
Šis ir pasākums, kur tiešām bija redzami ļoti daudzi partiju pārstāvi, vai tas nav arī tā, ka īstpirms Eiropas parlamenta vēlēšanām tomēr arī šāds aktivitātes tiek izmantotas?
Politiķi, jā, nu viņi izmanto, viņi vienmēr būs klāt. Ja šeit sanāks vēl vairāk tautas, tad šeit būs vēl vairāk politiķi.
Pasākums nebija pārāk ilgs, nepilnas stundas laikā, vairums sanākušo jau bija izklīduši.
Nu, parasti, ja piketi notiek pie kādas iestādes, vienmēr tiek pievērsta uzmanība tam, Vai bija kāda reakcija, vai no valdības mājas premjeras iznāca ārā šajā gadījumā SEPLP reakcija?
Saruna ar padomes pārstāvjiem klātienē nenotika, kad vairums piketa pārstāvju jau bija devušies prom, nedaudz aprunājos ar padomes pārstāvju Jānu Eglīti. Viņš atzina to, ka pašreizējā situācijā padomi neko daudz ietekmēt nevar. Lēmumi par debašu rīkošanu ir pašas Latvijas televīzijas kompetence.
Kā mēs zinām, Latvijas sabiedrībā ir ļoti daudz cilvēku, kur nesaprot krievu valodā. Līdz ar to ir loģisks jautājums, kā šādi cilvēki, ja tu piemēram kandidē uz Eiropas parlamentu, kā tu vispār vari piedalīties šādās debatēs, jo tas nozīmē, ka ir jānodrošina tulks, lai tu saprastu no krievu valodas uz latviešu valodu, un tad vēl jātulko ir atpakaļ, lai savukārt krievu auditorijai būtu saprotams, ko tu atbildēsi. Šādos apstākļos, manuprāt, sabiedriskajā pasūtījumā iekļautais uzdevums par tādu daudzviedokļu atspoguļošanu nav iespējams konkrētajā šajā specifiskajā debašu žanrā. Tāpēc es rosināšu šo izdiskutēt un grozīt sabiedrisko pasūtījumu. Kas ir mūsu instruments, kādā veidā vispār kaut ko ietekmēt? Savukārt padomes vairākums uzskatīja, ka tagad grozīt, tas būtu jau redakcionālās neatkarības ietekmēšana, līdz ar to noraidīja. Vai mēs varam darīt ko tālāk? Domāju, ka nē, ja vien kāds no padomes nemaina savu redzējumu.
Un jāpiebilst arī tas, ka Latvijas Radio 4 programmā nav plānotas priekšvēlēšanu debates krievu valodā. Kanāla programmā ir sagatavots interviju cikls ar Eiropas parlamenta vēlēšanu dalībniekiem. Šīs intervijas sagatavotas ierakstā un jebkurš no intervējumiem runāja latviski. Un neviens no uzrunātajiem kandidātiem no šādas intervijas iespējas neatteicās. Un noslēgumā vēl arī jāpiebilst, ka šogad veidotā plašākā pētījumā par sabiedrisko mediju labumu ir notikusi arī sabiedriskās domas aptauja, un tajā uz Norstat uzdoto jautājumu par satura veidošanu sabiedriskajos medijos krievu valodā 45% respondentu tam pauduši atbalstu, 28% teikuši nē, bet citiem respondentiem šajā jautājumā nebija konkrēta viedokļa. Tiesgan šis jautājums nav tieši par priekšvēlēšanu debatēm, bet par saturu kopumā. Taču šāda statistika būs šajā pētījumā lasām un uzzinām arī citi fakti, ko padomu šo pētījumu plāno publicēt, kā saprotu, jūnija sākumā.
Paldies, sakām Jānim Kīncim, tik tālu par šīs dienas piketu attiecībā uz valodu un priekšvēlēšanu debatēm. Bet Valsts kancelēja ir izsludinājusi atkārtotu konkursu uz Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras direktora amatu. Iepriekšējo konkursu šo amatu ekonomikas ministrs Viktors Valainis no ZZS izbeidza bez rezultātu, un šobrīd mēs arī aicinām kolēģi Sandru Dieziņu skaidrot, kāda tad ir jaunā konkursa nosacījuma, ko par šo visu saka eksperti, un kādā termiņā tad ir plānots atrast arī jaunu aģentūras vadītāju. Lūdzu, Sandra.
Jā, labdien! Tātad aģentūras direktora amats ir vakants kopš pagājušā gada septembra beigām, kad to pameta Kaspars Roškalns. Viņš pirms došanās uz privāto sektoru aģentūras direktora amatā nostrādāja gandrīz 3 gadus. Iepriekšējais konkurss uz direktora amatu bija izsludināts pagājušā gada nogalē. Tad konkursā pieteicās 52 kandidāti, bet līdz trešajai kārtai šā gada martā tika 5. Kolēģi no raidījuma de facto iepriekš ziņoja, ka ekonomikas ministram bija piedāvāta izvēle starp diviem finālistiem – Baibu Bļodnieci un Fredi Bikovu, bet ministrs konkursu nolēma izbeigt, jo rezultāts nesot bijis tāds, kas viņu apmierinātu. Eksperti par to jau pauda bažas, ka iespējams pie pretendentu izbrāķēšanas vainīgi politiski lēmumi. Un korporatīvās pārvaldības institūta vadītājs Latvijā Andris Grafs iepriekš pieļāva, ka iespējams konkursa atlases procesi ir pārāk smagnējis un kaut kas nav bijis kārtībā ar kritēriju uzbūvi. Tāli?
Jā, šobrīd kādas tad ir šī jaunā konkursa prasības? Tās kaut kā būtiski atšķiras no iepriekšējā bez rezultātu konkursa?
Tagad jaunajā konkursā noteiktas daudz specifiskākas prasības, kādas nepieciešams iestādes vadītājiem. Šos nosacījumus skaidro ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs Jurģis Miezainis.
Jaunās prasības ir tieši attiecināmas uz privāto sektoru, kā pieredze investīciju piesaistē. Viņa pienākumos ietilps tieši šie jautājumi, kas skar Eiropas fonda atbalstus, to administrēšanu, kritēriju izstrādes, piedalīšanās, paredzēk sakot, kritēriju izstrādes, sapratne, teiksim, kā piemērojās gan nacionālajie normatīvi, gan Eiropas Savienības normatīvi. Pats galvenais ir tas, ka ekonomikas ministrs jau ir norādījis to investīciju apjomu, kas mums ik gadu faktiski pietrūkst. Līdz ar to jaunajam vadītājam būs, Tā ir tiešām pilnas rokas darba, lai šos papildus investīcijas piesaistītu.
Jā, un parlamentārais sekretārs cer, ka jauno LIA vadītāju izdosies atrast ātri līdz vasaras vidum vai vasaras otrajai pusē, bet viss būšot atkarīgs no tā, cik daudz pretendentu pieteiksies un cik ātri konkursa komisija izraudzīsies piemērotāko vadītāju. Un viņš arī cer, ka atsaucība būs liela un tas, ka iepriekšējais konkurss beidzās bez rezultāta, nebūs šķērslis mazākam pieteikušo skaitam, bet gluži otrādi varētu veicināt lielāku dalībnieku skaitu. Un viena no prasībām kandidātiem jābūt pieredzēji darbā privātajā sektorā. Kas īpaši svarīgi, no pretendentiem tiek prasīta pieredze investīciju piesaistē uzņēmumiem 100 miljonu eiro apmērā pēdējo 10 gadu laikā, un šķiet, ka nebūs daudz tādu pretendentu, kam šis ir bijis pa spēkam. Tāli?
Nu, ko tad darīt šādos gadījumos, kad īsti nav skaidrs, vai kā tie konkursa noteikumi ietekmēs atsaucību un dalību, kā panākt, lai izdodas atrast to labāko kandidātu un mazināt to iespēju konkursam bez rezultāta beigties?
Jā, personāla atlases uzņēmuma Amrop vadošā partnera Aiga Ārste Avotiņa šo gadījumu gan nevēlējās komentēt, jo nesot sekojusi līdz LIA nākamā direktora izraudzīšanās gaitai. Taču viņa izteica savas domas par līdzīgu konkursu norisi un kā panākt un nonākt līdz labākiem rezultātam.
Pirmām kārtām ļoti svarīgi ir saprast tās organizācijas mērķus un strateģiskās prioritātes un to, kādas tad ir tās prioritātes tā vadītāja darbā. Un tad šis te nianses vai šis te prasības ir svarīgi iestrādāt visa procesa gaitā, gan prasībās kandidātiem, gan arī tajā, kā nominācijas komisija vērtē kandidātus vai kādus jautājumus kandidātiem uzdot vai kam pievērš uzmanību, atsauksmes pārbaudot vai mēģinot saprast arī tās cilvēciskās īpašības. Tad jau tā kā tam nevajadzētu būt pārsteigumam, ka vai tas konkurss beidzās un kandidāts nav galīgi atbilstošs.
Jā, tā bija Aiga Ārste Avotiņa, un vēl jāpiebilst, ka potenciāliem LIA vadītājiem savu pieteikumu jāiesniedz valsts kancelējā līdz 10. jūnijam.
Ko, sakojam līdzi, gaidām rezultātu. Paldies Sandrai Dieziņai. Diemžēl kavējas ne tikai amatpersonu izvēle amatiem, bet arī citi darbi. Latvijā no teju 50 plānotajiem, ērtiem un moderniem dzelzceļa pieturu peroniem pasažieri pat laban var lietot tikai 5. Pārējās pieturās joprojām rit būvdarbi un pasažieriem vilcienā jākāpj no pagaidu pieturas. Turklāt vēl 4 vietās tiek būvēta pavisam jauna dzelzceļa pietura. Tā īsumā Latvijas dzelzceļam sokas ar vērienīgo projektu, ko vajadzēja pabeigt jau pērn. Tāpēc arī šobrīd vaicājam kolēģim Viktoram Demīdovam, kāpēc tas projekts ir tā ievilcies un kad peronu pārbūve arī staciju pabeigšana beidzot būs galā.
Labdien! Jā, nu līdz pagājušā gada beigām Latvijas dzelzceļš elektrificētajās līnijās taisījās atjaunot vairāk nekā 40 dzelzceļa pieturas, turklāt 4 vietās uzbūvēt pavisam jaunas. Tā ir pietura Šmērlis Siguldas līnijā Daudri virzienā uz Skulti un 2 pieturas virzienā uz Bolderāju. Un, lai gan termiņš stingri bija noteikts pagājušā gada beigas, nu, tas nebija izdarīts. Turklāt pat laban neviena no 48 pieturām pilnībā nav pabeigta. Jā, 5 no tām pasažieri var lietot, bet tajās vēl ir jāveic labiekārtošanas darbi. Tas nozīmē, ka 43 vēl aktīva būvniecība notiek un tajās 5 vēl kaut kas ir jau jāpabeidz. 4 atrodas Jelgavas līnijā. Tās, kurās pasažieri var lietot un kāpt, un viena virzienā uz Skulti, tā ir pietura Ziemeļplāsma, kas atrodas Rīgā. Tuvākajā laikā pasažieriem būs gatavas vēl 3 pieturas Jelgavas līnijā, un pārējās tātad notiek būvdarbi. Un viena no tām ir arī pietura Priedaine, kas atrodas Tukuma līnijā. Tur būvdarbi sākušies tikai pirms 2 mēnešiem. Priedaines stacija ir iežogota, vecais perons ir daļai noārdīts, es arī tur pamanīju, ka ir sakrauts vismaz pāris vietās tas vecais asfalts ap staciju, pie sliedēm mētājas dzelzbetona gulšņi, un strādnieki ir manāmi, bet rosība dienas laikā nu, praktiski nekāda. Un lūk, ko par to saka uzrunātie pasažieri.
Pašlaik ir bēdīgi.
Jā, kaklo var nolaust.
Gaidāt vispār, ka projekts būs īstenots?
Nu, protams, jo tad būs tāda laba perona, tāpat kā visur citur, jo te jau vecs cilvēks, piemēram, brauc ciemos, viņi jau nevar pat aizbraukt, tāpēc nevar iekāpt vilcienā. Tagad varēs iekāpt. Viss labi?
Nu, man personīgi vienam cilvēkam tas daudz neko neietekmē. Forši jau, protams, būtu ar jauniem, nu šitie vecie no padomju laikiem, nu, īsti pievilcīgi nav. Ar tiem veciem vilcieniem bija grūtāk, jo tur tie pakāpieni tādi ļoti augsti bija. Bet tagad modernajiem viņiem tieši vienā līmenī ar peronu, tā kā senioriem varētu būt vieglāk iekāpt.
Godīgi sakot, mēs jau visi esam pieraduši pie tā, kas šeit notiek, tāpēc priekš mums tas nav nekas jauns. Mēs ceram, ka kaut kas vispār mainīsies šeit, jo vairākus gadus šeit dzīvo arī mani vecākie, vecvecākie. Un par šiem gadiem vienīgais, kas ir mainījies, tas ir šīs, kas tas izskatās tagad.
Tādas milškas, tie jau var teikt.
Jā, es ļoti ceru, ka Latvija kaut kā ies tālāk, jo arī citas valsts, piemēram, mēs varam arī skatīties, kaut kā salīdzināt, var redzēt, ka citas valsts iet nedaudz tālāk.
Pieturas eksploatācijā paredzēts nodot pakāpeniski līdz gada beigām. Tas nozīmē, ka projekts ievilksies kopumā par gadu. Latvijas dzelzceļā aizbildinās ar Krievijas iebrukumu Ukrainā, kas būvniecībā radīs krīzi. Tas plašāk stāsta uzņēmumu pārstāve Agnes Līcīte.
Arī šobrīd tie lielākie riski un izaicinājumi ir saistīti ar būvnieku resursiem, tieši darba spēka resursu izpratnē.
Pagājušā gada augustā teicāt, ka līdz 23. gada beigām izdarīsiet, bet tomēr nesanās, lai gan jau karš ritēja gan arī vai pusotru gadu. Kaut kas pēdējā pusgada laikā noticis tāds krass?
Nē, jāsaka, ka mēs, protams, ļoti aktīvi sakojam līdzi gan šī projekta izpildes statusam, un ar būvdarbiem kopā tie risinājumi tiek meklēti, un, protams, ka līguma pagarināšanai no mūsu puses mēs sagaidām gan tādus pamatojošus dokumentus, un tie tiek rūpīgi izsvērti, un tikai tad tiek pieņemt lēmumu par līguma pagarinājumiem.
Tālūk uzņēmuma pārstāve Agnes Līcīte. Bet, ja runājam par izmaksām, tad 44,4 miljoni tas bija tas sākotnējais, bet tagad nevar konkrētu summu nosaukt, sakot, ka tās var arī pieaugt, var arī krist.
Paldies Viktoram Demidovam! Šajā brīdī pievēršamies hokejam, jo Latvijas hokeja izlases pasaules čempionātā šobrīd aizved brīvdienu pirms grupu turnīra izšķirošā mača pret ASV valsts vienību, taču hokeja draugiem gaidāmajā naktī cits saldais ēdiens Stanley Kausa izcīņas 7. spēle izšķirošā ar divu latviešu spēlētāju dalību – Teodors Bļugers, Arturs Šilovs un Vancouver's Canucks agrā otrdienas rītā pēc Latvijas laika centīsies sasniegt Rietumu konferences finālu. Un plašāk par šo spēli vaicāsim kolēģim Mārim Bergam. Māri, kā mums uz šiem abiem mūsu NHL vīriem ir šobrīd jāraugās? Ja viņi uzvar sērijā, skaidrs uz Čehiju, viņi nebrauc uz pasaules čempionātu, ja zaudē, tad atgādina viņiem izlasē vēl ar viņiem rēķinās vai nu jau kādu brīdi arī vairs ne?
Arī tad, ja gadījumā Canucks zaudēs šajā naktī, tad ar viņiem izlasē vairs nerēķinās. Jau pagājušajā nedēļā tika pieteikti Eriks Vītols un Arvils Bergmanis, pieteikts arī Martins Laviņš. Līdz ar to šos Canucks hokejistus izlasē vairs negaida un ar viņiem nerēķinās. Tāli.
Šobrīd arī skatoties uz sērijas, šķiet, ka tā starp Vancouver's Canucks un Edmontons Oilers ir iezīmējusies diezgan svārstīgi šūpojoši, tie vieni, tie otri uzvar. Vai šonakt abas komandas būs pilnā sastāvā, visi ierindā?
Jā, pareizi saki, līdz šim sērijā uzvaras gūtas pamīšus, te uzvar vieni, te otri, un tā līdz pat šim brīdim, ja tas viss tā turpināsies, tad 7. spēlē būtu jāuzvar Canucks, taču šo loģiku, protams, tā vienkārši nevar piemērot. Kas attiecas uz sastāviem, tad no Oilers nometnes nav informācijas par kādiem iztrūkumiem viņu sastāvā, bet Canucks gan nopiens trieciens, viņiem nevar palīdzēt viens no komandas uzbrukuma līderiem Brocks Besers, un uzbrukums Vancouverai ir buksējis šajās izslēgšanas spēlēs gan pirmajā, gan otrajā kārtā. Beseram konstatētas asinsrecēšanas problēmas, tāpēc arī nav iespējams prognozēt, kad šis hokejists vispār varēs atgriezties laukumā. Tāli.
Abi mūsējie tātad arī izskatās, ka varētu būt laukumā. Nu, galvenais jau jautājums par Šilovu, vai viņš būs vārtos, un tad jau Bļugers diezgan automātiski varētu būt.
Jā, nu visas pazīmes par to liecina, ka abi spēlēs. Teodors Bļugers ir gatavs spēlēt iepriekšējā mačā, viņam uz ledus gan arī 18 minūtes, un, nu, protams, nav pamata domāt, ka viņš varētu nespēlēt. Vārti būs Artūra Šilova rīcībā, un jāsaka, ka ja pirms šīs sērijas kanādiešu hokeja apskatnieki prognozēja diezgan pārliecinošu Oilers uzvaru, un viedokļi atšķīrās tikai par to, cik spēlēs Oilers uzvarēs, tad tagad tieši Šilovs jau tiek piesaukts kā viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc Canucks vispār ir aizcīnījušies līdz 7. spēlē, apgāžot visas prognozes. Pats vārtsargs sarunā ar medijiem atzina, ka sastāvspēle Edmontonā viņam nav tā labākā, bet viņš ir gatavs uzgāt cīņai 7. mačā. Klausāmies Artūra Šilova teikto.
Kā jau izslēgšanas spēlēs, abas komandas grib uzvarēt, lai tiktu tālāk. Tā ir cīņa, kurš grib vairāk. Mums ir pārsvars. 7. spēle mājās ar savu publiku. Esmu pārliecināts, ka visi būs gatavi spēlei. Nav viegli spēlēt izbraukumā, turklāt pretinieki ir uz izkrišanas robežas. Tā gadās. Spēle īsti neaizgāja mums vēlamajā virzienā un varēja noķert kaut ko vairāk. Bet rīt ir jauna iespēja.
Jā, ar pēdējiem mači arī bijuši diezgan atšķirīgi. Ja 5. spēlē savā laukumā Canucks izskatījās svaigāki un labāki, tad 6. spēlē izbraukumā tur jau bija cita aina, krietni labāk spēlēja Oilers komanda. Bet tagad klausāmies kanādiešu superzvaigzni un Edmontonas Oilers kapteini Connoru McDavidu.
I thought we played faster, we played cleaner, we were better with the puck, better coming to the neutral zone.
Es domāju, spēlējām ātrāk, tīrāk, labāk rīkojāmies ar ripu un vieglāk tikām cauri viduszonai. Lieliski nostrādājām presingā un noturējām ripu savā rīcībā. Šobrīd mums nav nekā par ko justies apmierinātiem un priecīgiem. Esam nopelnījuši vēl vienu iespēju un no mums sagaidu tikpat lielu gribēšanu uzvarēt, bet sagaidu, ka arī Vancouver spēlēs labāk. Tāpēc domāju, tā būs ļoti interesanta 7. spēle.
And I would expect it to be a highly competitive great game 7.
Jā, tā lūk, Edmontons Oilers kapteinis Konors McDavids tāli.
Nu ko, Latvijas hokeja līdžtējiem rīt, cikos apmēram jāceļas varētu būt, lai...
Spēles sākums plānoši 4:00 no rīta pēc Latvijas laika, nedaudz pēc 4:00
un
no rīta.
Un izlases spēle pret amerikāņiem?
Izlases spēle 20:55 pēcpusdienā, tāds un pamatīgs tā hokeja.
Maratons īstiem faniem. Paldies Mārim Bergam, šis bija raidījums pēcpusdienu, to veidojām mēs Stāls Eipurs, Ieva Zeiza, arī Renārs Šteimans un Ernests Valds Fjodorovs, un mēs tiekamies arī rīt, kā jau katru darba dienu, raidījums pēcpusdiena pēc ziņām 16:05.